Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Ini Puan Maznah binti Dud.
Ya.
Bila binti dah sebaik, kedai motor nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Ini boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan di nombor 409 Felda Keraton 3, betul ke?
Ya.
Dan jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Saya kerja sendiri je.
Kerja sendiri? Sebagai apa
tu? Saya menolak getah.
Getah, okey. Jadi boleh saya tahu alamat yang Puan menolak getah tu di mana? Sama ke?
Tak, lain.
Okey.
Yang saya noreng ni dekat RTA Bulu Nipis.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Puan menoreng getah ni?
Dalam 6 tahun.
6 tahun, okey. Jadi boleh saya tahu pendapatan Puan sebulan berapa?
RM1,800.
RM1,800, okey. Nanti minta Puan bagi bil API boleh?
Boleh, tapi saya tak ada kat rumah sekarang ni.
Boleh. Nanti pun tak
nanti apa. Nanti saya hantar boleh tak?
Ataupun hantar gambar pun boleh WhatsApp dekat yang saya bagi semalam tu?
Boleh.
Jadi saya WhatsApp nombor tracking juga sebab kita dah post lah kejap lagi dalam petang macam tu kuria kami lah.
Okey.
Nanti minta inform green tour juga dengan orang rujukan yang saya akan call kejap lagi .
Okey.
Okey, terima kasih.
Sama.